Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Brusel Sloveniji znižal napoved gospodarske rasti. Gospodarska zbornica vlado poziva k popravnemu izpitu.
Opozicija premijeju očita trošenje denarja za elito. Golob odgovarja, javne finance so stabilne.
Državni zbor umaknil tretjo obravnavo zakona o medijih z majske seje.
Izrael z novo obsežno ofenzivo v Gazi.
Trump in Putin danes po telefonu o koncu vojne v Ukrajini. Zelenskega v Vatikanu včeraj sprejel papež Leon XIV.
Kakšen program vodenja cerkve je sveti oče nakazal med včerajšnjo umestitveno mašo?
Verjetnost ploh bo majhna. Jutri bo vreme spet bolj nestanovitno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Po objavi statističnih podatkov o padcu bruto domačega proizvoda je danes Bruselj objavil napoved gospodarske rasti Slovenije. Za letos jo je znižal z 2,5 na 2%, za prihodnje leto pa z 2,6 na 2,4%. Napoved inflacije je za letos Evropska komisija znižala na 2,1%. Sprašujemo se, kaj se mora še zgoditi, da bodo v vladi zazvonili alarmi, da v Sloveniji nekaj delamo narobe, se ob vseh zadnjih podatkih sprašujejo na Gospodarski zbornici Slovenije, ki je predsednika vlade in pristojne ministre pozvala k objektivni analizi vzrokov za nastalo situacijo in pripravi predlogov kratko- in srednjeročnih ukrepov za krepitev gospodarske rasti. Prispevek Roka Mihevca.
Kot je povedal glavni izvršni direktor zbornice Mitja Gorenšček, so bili na zbornici presenečeni, kako to, da se vse to ni zgodilo že prej. V zadnjih dveh letih smo namreč sprejeli vsaj 10 zakonov in predpisov, ki so nam poslabševala poslovno okolje, začenši z zakonom o dohodnini, sledil je zakon o čezmejnem opravljanju storitev, s katerim so izgnali podjetja iz Slovenije, je bil kritičen Gorenšček. Gospodarska zbornica je vseskozi opozarjala na posledice slabih zakonov.
Dejstvo je, da nas je vlada vseskozi spraševala, kdaj se bojo ti ukrepi pokazali, čež da so naše napovedi nestrokovne, neutemeljene, vendar vidite, da po prvem kvartalu letošnjega leta je marsikaj od tega prišlo na dan.
Drugi paket ukrepov vlade, ki je slabil konkurenčnost, so ukrepi na področju zdravstva, predvsem zaradi obremenitev gospodarstva z dodatnimi stroški boleznin, kapico in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka. Pri tem Gorenšček opozarja, da bo imel velik vpliv tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Žalosti ga, da vlada ni imela posluha pri njihovih pozivih po razbremenitvi stroškov dela in debirokratizaciji. Meni, da je možen popravni izpit, predvsem pri popravkih nekaterih zakonov, pospešitvi investicij in razbremenitvi stroškov dela.
Zato predlagamo vladi Republike Slovenije, da najprej izdela temeljito analizo razlogov, kaj nas je pripeljalo v situacijo, v kateri smo se znašli, da na podlagi tega stopi v kontakt z gospodarstvom, z delodajalci, da resno vzame naše pripombe, da naše nasvete vzame kot dobronamerne nasvete, da končno razume, da višji davki in prispevki vedno ne prinesejo večjih prilivov, vendar da tukaj deluje ekonomija obsega.
Ključne razloge za padec bruto domačega proizvoda pa je predstavil glavni ekonomist Bojan Ivanc.
Ključen razlog dejansko je bil povezan z padcem investicij, zelo skromno rastjo potrošnje gospodinjstev in pa rahlim padcem izvoza. To predvsem preseneča, da znotraj potrošnje gospodinjstev se 2,5% realno zmanjšal obseg prodaje netrajnih proizvodov, to govorimo o hrani in pijači, to je bilo veliko presenečenje. Potem upadla je v bistvu tudi prodaja trajnih proizvodov, torej to so dobrine, kot so vozila oziroma avtomobili.
Spomnil je še na današnjo poslabšanje napovedi Evropske komisije za Slovenijo ter dejal, da v Bruslju podatka za prvo četrtletje pri tem sploh še niso mogli upoštevati. Zelo verjetno se zna torej ta napoved izkazati za preveč ambiciozno, je še menil ekonomist Ivanc.
V državnem zboru se je opoldne začela majska redna seja. Na njej kljub prvotnim načrtom ne bo tretje obravnave predloga zakona o medijih. Da naj se ta točka umakne, so poslanci brez glasu proti odločili na predlog koalicije. V Gibanju Svobode namreč menijo, da je za tako celovito prenovo zakonodaje potreben dodaten razmislek o prejetih pripombah. V SDS so dodali, da je zakon slabo pripravljen, škodljiv ter politično-ideološki projekt vladne koalicije. Pričakujejo, da ga bo koalicija uvrstila na julijsko sejo, zato da bi spet onemogočila in otežila vse morebitne odzive. V nadaljevanju seje je premier Robert Golob odgovarjal na poslanska vprašanja, a tudi tokrat ni šlo brez prekinitev s postopkovnimi predlogi. Petra Stopar.
Strani opozicije smo na današnji seji večkrat slišali, da je Slovenija na vrhu lestvice po obdavčitvi plač, po največjem padcu bruto domačega proizvoda v evrskem območju ter po padcu konkurenčnosti. Aktualna vlada pa se lahko po besedah Andreja Kosija iz SDS pohvali tudi z največjo potrošnjo sredstev za lastne potrebe.
V letu 2024 ste porabili 2 milijona evrov za reprezentance, da ste lahko dobro jedli in pili. Porabili ste 4 milijone za svetovanje in zunanje svetovalce, medtem pa uradniki vedno več delajo od doma in se v vodstvenem elita na ministrstvu solidarno prihodnost izplačuje dodatke za povečanje obseg dela med letnim dopustom. Vi pa kljub temu, da imate na voljo razpolago letalo Falcon in redne polete, ste kar za najem zasebnega letala porabili 150 tisoč evrov in bo skupni strošek v tem mandatu stal okrog 300 tisoč evrov.
In vprašal premijeja, kaj bo naredil, da te stroške zniža na normalno raven. Predsednik vlade je zanikal očitke o zapravljivosti in postregel s podatki o stroški reprezentance v svojem kabinetu. Glede javnih financ je ocenil, da so te stabilne, nižji je tudi javni dolg, kar dokazujejo ocene mednarodnih bonitetnih agencij in Evropske komisije.
V teh ocenah je Slovenija še vedno ena od zvest Evrope in tako bo tudi ostalo. Ne samo v tem letu, tudi v naslednjih 4 letih enako.
A Kosi je dodal.
Govoril je o stanju, ki nam ga zavida vsa Evropa, potem pa pozabil povedati, da v tako nizki brezposelnosti vsak dober gospodar ve, da bi mogel biti v našem, torej davčni blagajni, dejansko dobiček in ne izguba, ko ste ga predelali vi, ker je v zadnjih 3 meseci oziroma prvih 3 meseci tega leta se predelali 454 milijonov evrov primanjkljaja, kar je kar 21% več kot primerjavem z lanskim letom.
Na premijeja so letela tudi vprašanja glede vse več selitev sedežev podjetij v tujino, posebej na Hrvaško, ki ima pozitiven BDP, na kar je opozoril poslanec NSI Jernej Vrtovec.
In glej, ko podjetniki izrazijo ta dvom, problematiko visokih davkov za gospodarstvo, samemu predsedniku vlade na srečanju in predsednik vlade jim pač odvrne, da razume, da optimizirajo svoje poslovanje, da selijo podjetja v tujino. Narobe. Deloma sramotno je to.
Premijer je pojasnil, da znižanja gospodarskih napovedi izhajajo iz negotovosti, ki jih povzročajo zunani dejavniki, kot je carinska vojna v ZDA. Kljub temu Slovenija ostaja nad evropskim povprečjem, je dodal. O davčnem primežu pa.
Poročilo OECD je zelo jasno napiše, zakaj. Naj bi v lanskem letu davki v Sloveniji najbolj narasli. Pa bom ponovil, ker se to spet izpušča in je prav, da ljudje to vejo. Ta koalicija in ta vlada smo v letu 2023 preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Hvala Bogu, da smo ga. Zato, ker smo ga preoblikovali, smo strošek, dejanski strošek, ne davčni primež, dejanski strošek, ki ga imajo ljudje s tem zavarovanjem, ki je bilo nepotrebno in ki je v resnici samo krepilo dobičke zasebnih zavarovalnic, smo ta strošek znižali.
A da je po novem to zavarovanje obvezno za vse in da gre iz proračuna, je dodal Vrtovec ter znova vprašal premijeja.
Kakšni bodo, če bodo, ukrepi vlade, vas in ministra Boštjančiča, te koalicije, s katerimi bi davčno razbremenili ljudi, plače, da bi ljudem ostalo več denarja za njihovo potrošnjo.
A tudi to vprašanje je ostalo neodgovorjeno. Katere ukrepe bo vlada sprejela za vnovično rast konkurenčnosti in ustavitev odhodov visoko kvalificiranih delovnih mest, je Goloba vprašal tudi nekdani poslanec Svobode, danes nepovezani poslanec Tine Novak. Premier je napovedal, da bo v Slovenijo kmalu prišla nova 500 milijonov evrov vredna naložba.
Slovenija je bila tista, ki je edina od vseh evropskih držav prepričala francoski Renault za eno od največjih vložkov v avtomobilski industriji v tem delu Evrope.
Omenil je še razvoj farmacije, znanje pa, da je tisto, kar privablja tuje vlagatelje. Spomnil je tudi na sprejem davčnih sprememb, s katerimi nagovarjajo tako domače kot tuje mlade strokovnjake, da gradijo kariero v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Volitve v nekaterih evropskih državah premešale politične karte.
Agencija za varnost prometa z novo akcijo za izboljšanje varnosti uporabnikov e-koles in skirojev.
Šport, Roglič na kolesarski dirki po Italiji, po težavah s pneumatiko, z dvema minutama zaostanka.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno na Vipavski hitri cesti pred pokritim kopom Rebrnice 2 proti Nanosu. Tu je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice. Predvsem gneče, zastoji nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti in sicer med Ramljam in predorom Pletovare proti Mariboru pri delovni zapori. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km, ter na primorski avtocesti, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, tam okoli 1 km. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Pa še dve prometni nesreči in sicer na cesti po Čehova v zgornje Kungota pri Gradiški, kjer je polovična zapora, ter na cesti Pesnica Lenart na krožišču Pesnica, kjer pa je samo overan promet. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predvidoma ob 16. uri po srednjeevropskem času naj bi o možnostih za končanje vojne v Ukrajini po telefonu govorila ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. Trump naj bi se zatem slišal še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Več Marcel Krek.
Telefonska pogovora bosta sledila petkovim prvim neposrednim mirovnim pogovorom med predstavniki Rusije in Ukrajine v Carigradu po letu 2022. Pogovor daje določeno upanje vsaj na prekinitev ognja, saj je Trump prejšnji teden dejal, da preboja v mirovnih pogovorih ne bo, dokler se sam ne pogovori s Putinom in da je čas, da se vojna konča. Dogovor bomo dosegli. V tej vojni v povprečju vsak teden umre 5000 mladih ljudi. Dosegli bomo dogovor. Je v petek dejal Trump. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je načrtovani telefonski pogovor danes označil za pomembnega in poudaril, da Rusija zelo ceni poskuse Washingtona, da bi se spopadi končali, ter dodal. Po pogovorih v Carigradu smo vam razkrili, kar smo lahko, predvsem naša izhodišča. Po telefonskem pogovoru pa vam bomo predstavili še več podrobnosti.
Maksimalno možne sobščenje.
Trump naj bi po pogovoru s Putinom nato še danes poklical tudi Zelenskega, ki se je včeraj v Vatikanu udeležil umestitvene svetemaše papeža Leona XIV. Sveti oče je Zelenskega s soprogo Leno po maši tudi sprejel. Ukrajinski predsednik se je papežu zahvalil za besede o potrebi po pravičnem miru v Ukrajini ter za pripravljenost Vatikana, da posreduje pri mirovnih pogovorih. Papežu je podaril tudi posebno ikono Marije z Jezusom, naslikano na zaboje s strelivom, ki so jih pripeljali s fronte v regiji Harkov. Zelenski se je včeraj v Rimu srečal tudi s podpredsednikom ZDA Jamesom Vanceom in državnim sekretarjem Markom Rubijom. Spopadi se med tem nadaljujejo z nezmanjšano močjo. Ukrajina je bila tako včeraj tarča najobsežnejšega ruskega napada z brezpilotnimi letalniki od začetka invazije pred 3 leti, so sporočile oblasti v Kijevu.
Izraelska vojska je včeraj po napovedih začela novo obsežno kopensko operacijo v Gazi. Po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja bodo zavzeli celotno palestinsko enklavo. Ob tem je dodal.
Kot smo obljubili, smo sprožili močno ofenzivo proti Hamasu. Izraelske sile silovito vstopajo v Gazo z 2 prepletenima ciljema – uničiti Hamas in rešiti talce.
Iz urada izraelskega premijeja so ob tem sporočili, da bodo po priporočilih vojske dovolili vnos osnovne količine hrane v Gazo, da bi preprečili lakoto, ki prebivalcem grozi zaradi več kot 2-mesečne izraelske blokade dostopa pomoči. K takojšnji prekinitvi ognja, izpustitvi talcev in nemotenemu dotoku pomoči izčrpanim prebivalcem palestinske enklave pa je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Prvi vrh Evropske unije in Združenega kraljestva po Brexitu je odprl novo poglavje v odnosih med stranima, ki temelji na vrsti pobud in sporazumov, so po srečanju v Londonu poudarili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in britanski premier Keir Starmer. Združeno kraljestvo in unija sta močnejša, če držita skupaj, je poudaril Costa in napovedal, da se bodo na vrhu redno srečevali vsako leto. Med pomembnimi dosežki so izpostavili dogovor o novem obrambnem in varnostnem paktu, podaljšanje ribolovnih pravic v britanskih vodah in dogovor o okrepljenem sodelovanju med policijami glede migracij. Konec tedna je minil v znamenju predsedniških in lokalnih volitev v nekaterih evropskih državah. V Romuniji so za predsednika države izvolili proevropskega župana Bukarešte Niesorja Dana. Na Portugalskem je slavilo desno-sredinsko zavezništvo premijeja Luisa Montenegra. Poljaki pa so v drugi krog predsedniških volitev poslali Rafala Traskovskega iz polske vladajoče sredinske državljanske koalicije ter Karola Nevrockija, ki iz stranke Zakon in pravičnost. Hrvaški volivci pa so premešali nekatere karte županov SDP in HDZ na lokalnih volitvah. Več Meta Potočnik.
V Romuniji je na predsedniških volitvah zmagal dosedani župan glavnega mesta Bukarešta. Volilna udeležba je bila 65-odstotna, kandidat je prejel skoraj 54% glasov. To je za marsikoga presenečenje, saj so napovedi prednost dajale desnemu evroskeptiku Giorgio Simeonu, ki je bil zmagovalec prvega kroga volitev. Dan je v svoji kampanji izrazil podporo Ukrajini in obljubil, da bo Romunija ostala na prozahodni poti. Je odločen borec proti korupciji in nezakoniti urbanizaciji. Portugalci so predsedniški mandat zaupali desno-sredinskemu zavezništvu premijeja Luisa Montenegra, ki pa mu tudi tokrat ni uspelo doseči večine v parlamentu. Izida drugouvrščene socialistične stranke in tretjeuvrščene stranke Čega sta praktično izenačena. Prva je prejela malo več kot 23%, druga pod 23%. Strankam levega pola je tako precej padla podpora, saj bodo imele skupno le 69 sedežev v 230 članskem parlamentu. Spričo poraza je vodja socialistov Pedro Nuno Santos že napovedal odstop z položaja vodje stranke. Poglejmo še dogajanje na Poljskem, kjer bodo imeli še drugi krog predsedniških volitev, saj je s tesno prednostjo zmagal župan Varšave Rafael Trdzakowski iz vladnega tabora. V drugem krogu se bo pomeril z desnim kandidatom Karolom Navrockim. Kandidata skrajne desnice sta skupaj prejela več kot 21%, kar je zgodovinsko najvišji rezultat. Volilna udeležba je bila več kot 67%, kar je za Poljsko visoko. Pri naših sosedih v Zagrebu bo glede na neuradne izide prvega kroga lokalnih volitev vodila levo-zelena stranka Zmoremo z največjo opozicijsko stranko SDP. Sedanji zagrebski župan Tomislav Tomašević je prejel skoraj 48% podpore in se bo 1. Junija pomeril z neodvisno kandidatko Marijo Selak Raspudić, ki se je v drugi krogu uvrstila slabimi 16% glasov. Župani Zagreba, Splita in Reke bodo znani v drugem krogu, Osijek pa je že odločen, saj je drugi županski mandat z več kot 70% podporo že v prvem krogu osvojil Ivan Radić iz vladajoče HDS. Absolutno večino bo ta stranka imela tudi v mestnem svetu. Vladajoča HDS bo imela večino v največjem številu županijskih skupščin. Na Reki je stranka SDP doživela zgodovinski poraz, saj je tam vladala več kot 30 let. Enako je Siskom, kjer je njihova kandidatka, aktualna županja, že v prvem krogu izgubila proti kandidatu iz vrst HDZ.
Vrstijo se odzivi na včerajšnjo umestitev papeža Leona 14. Vodja Centra za duhovne poklice v Mariborski nadškofiji, sestra Štefka Klemen, je prepričana, da gre za pravega človeka za današnji čas. Fokolarin Silvester Gaberček pa je v njem prepoznal karizme zadnjih njegovih predhodnikov. Prispevek Marjane Debevec.
Sestra Štefka Klemen pravi, da je ta papež zanjo veliko upanje.
Glede na njegovo držo, na njegove vrednote, na njegove odzive, jaz mislim, da je to velik božji dar, pravi človek na pravem mestu.
Silvester Gaberšček pa je v včerajšnjem njegovem nagovoru prepoznal poudarke njegovih predhodnikov.
Vse karizmatične lastnosti, ki so jih imeli njegovi predhodniki od Janeza 23., Pavla 6., Janeza Pavla 1., pa Janeza Pavla 2., do Benedikta 16. in Frančiška kot povzete v njemu.
Sestra Štefka je izpostavila njegovo nenehno ponavljanje Jezusove želje, da bi bili vsi eno, njegov klic k občestvu.
Živeti kot bratje in sestre, to njegovo povezovanje, ta njegova skrb, da bi bili res eno. Jaz ga doživljam ne samo, da govori, ampak kako je on prežet z gospodom.
Tudi Gaberšček je prepričan, da papež Leon 14. vse to, kar govori, tudi pooseblja, saj je sam doživel Božjo ljubezen. Obenem pa nas vabi, naj si za občestvo prizadevamo skupaj.
Tudi tisto, kar tudi pravi, da postanemo vsi skupaj, kot majhen kvas edinosti občestva in bratstva za celotno človeštvo, še posebej v današnjem času.
In kako ga vidi?
Kot ponižnega in srčnega, kot vizionarskega in smelega, kot sočutnega in odločnega, bratskega in očetovskega hkrati.
Daljšemu pogovoru s sestro Štefko Klemen in Silvestrom Gaberščkom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O polnoči se bo liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest podražil za 1,6 centa na 1,434 evra, liter dizelskega goriva pa za pol centa na 1,445 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 0,9 centa na 1,043 evra za liter. Geodetska uprava je včeraj objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje trga na 1. januar 2025. Vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja in so dostopne prek aplikacij na portalu Prostor. Lastniki bodo obvestila prejeli predvidoma do konca maja, zanimanje za podatke pa je precejšnje. Kot je sporočila geodetska uprava, je nekaj pred 10. uro podatke pregledovalo 180 tisoč uporabnikov. Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je sicer ocenjena na skoraj 300 milijard evrov. Na gradbišču večnamenskega kompleksa Emonika na območju ljubljanske železniške postaje so slovesnostjo obeležili začetek glavnih gradbenih del v sklopu trenutno največjega nepremičninskega projekta v državi. Kompleks s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti naj bi zaživel v letu 2027. Gospodarski minister Matjaž Han je projekt označil kot izraz zaupanja v Slovenijo.
Seveda pa sama gradnja prinaša Sloveniji številne koristi, to ni nobenega dvoma, večletne pogodbe za domača podjetja, nova delovna mesta za lokalne delavce, sodelovanje med slovenskimi in mednarodnimi ekipami ter seveda tudi priložnost za uvajanje naprednih gradbenih tehnik in pa tudi standardov.
Po lanskih ocenah bo vrednost projekta presegla 350 milijonov evrov. Uporaba koles s pomožnim električnim motorjem se v Sloveniji povečuje, kar na področje prometne varnosti prinaša nove izzive. Zato Agencija za varnost prometa do nedelje izvaja preventivno akcijo s poostrenim nadzorom policistov. Maja Morela.
Električna kolesa so težja, hitrejša in zahtevajo drugačen nadzor kot običajna, saj lahko dosežejo hitrost tudi do 25 km na uro. Na agenciji opozarjajo, da cestna infrastruktura pogosto ni prilagojena tovrstni hitrosti kolesarjev, kar še dodatno povečuje tveganje za nesreče. Namestnica direktorice Saša Jevšnik Kafol.
V letu 2024 se je zgodilo 268 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi e-skiroisti. Na srečo v zadnjih dveh letih ni bilo smrtne žrtve, se je pa število hudo telesno poškodovanih povečalo za 12%. V letošnjem letu je bilo takih prometnih nesreč že 50, 9 se jih je hudo telesno poškodovalo, 35 lažje.
Največ nesreč pri uporabi električnih skirojev se zgodi med starejšimi od 45 let. Še posebej na udaru so starejši od 65 let. Glavnina poškodb je lažjih, kot so odrgnine, izvini zapestij ali gležnjev.
Opažamo pa tudi določen del poškodb, nekje 10-15%, ki pa so hude poškodbe, ki jih pravzaprav, bom rekel, 10-15 let nazaj, ko še ni bilo električnih skirojev, nismo opažali. To govorimo pa predvsem o hudih poškodbah glave, z poškodbo možganov, hudih poškodbah obraznih kosti in pa zlomih dolgih cevastih kosti, predvsem stegnenice in golenice.
Je pojasnil vodja urgentnega kirurškega bloka v Ljubljanskem kliničnem centru Uroš Tominc. S policije so sporočili, da bodo v teh dneh uporabljali napravo za merjanje hitrosti e-skirojev. Na Agenciji za varnost prometa pa dodajajo še, da čelada rešuje življenje. Za boljšo vidljivost voznikov električnih koles in skirojev pa priporočajo uporabo luči in odsevnikov tudi po dnevi.
Kolesarska karavana je sklenila prvi teden 108. dirke po Italiji z dramatično etapo podobno klasiki Strade Bianche. Kaotična etapa z makadamskimi odseki je ponudila številne padce. Padal je tudi Primož Roglič, ki je zaradi posledičnih težav s pneumatiko izgubil več kot 2 minuti. Etapo je dobil Belgijec Wout van Aert, rožnato majico pa prevzel Mehičan Isak del Toro, ki ima minuto in 13 sekund prednosti pred moštvenim kolegom pri UAE, Špancem Juanom Ayusom. Roglič je skupno 10. z zaostankom 2 min. 25 sekund. Po etapi je malce obtolčen Kisovčan povedal.
Šele ob koncu dirke bomo videli, kaj je pomenil današnji dan, toda enkrat pridobiš, enkrat izgubiš. Dirka je še dolga. Zdaj moramo najprej pregledati rane in si odpočiti.
Danes je prost dan, jutri pa sledi kronometer med Luko in Piso. Nadaljujemo s hokejem. Pred Slovenci je namreč 7. zadnja in hkrati odločilna tekma svetovnega prvenstva elitne divizije na Švedskem v skupini A. Ob 16:20 se bodo Risi v Stockholmu udarili s Francozi za obstanek med elito. Pred tekmo pomočnik selektorja Andrej Tavžal.
Če gledamo samo z tehničnega vidika, je to zadnja tekma sezone za vsakega v tej garderobi, tako da kjer ne bo nobenega igralca v ekipi, ki bi se šparal. mislim, da bo vsi boljši na mesto postov, tudi pač naše nasprotnike.
Risi so sicer na predhodnih šestih tekmah prav tolikokrat izgubili, tudi včeraj, ko so osvojili točko na derbiju s severnimi sosedi. Avstrija je namreč slavila šele po izvajanju kazenskih strelov, potem ko se je redni del končal z 2-2, v podaljških pa gola ni bilo. Za Rise sta zadela kapetan Robert Sabolič in Blaž Gregorc. Še to, koprska Bonifika je te dni gostila svetovni izziv telovadk in telovadcev in slovenska reprezentanca se je tudi na včerajšnji zadnji dan veselila odličij. Za njo sta poskrbela Beno Kunst, bronast na preskoku in Lucija Hribar, ki je sobotni zmagi na bradlji dodala še srebro na gredi.
Rekl sem, da bom cilil na medalje, ker sem vedel, da imam pol rezerve. Res sem tudi izkoristil to mizo danes. Danes se mi zdi, da je ta domača publika sploh pomagala me dvigati na gor.
Ja, jaz bi rekla, da je bil zelo uspešen, se vsebi na gredi, ker sem naredila res zelo, zelo lepo vajo, kar je že zdaj nekaj časa nisem, sploh ta letne, tako da sem res zelo vesela, da mi je to ratalo, sploh na domači tekmi.
Sta povedala Kunst in Hribarjeva. Na gredi je včeraj nastopila še Zala Trtnik in bila peta. V zadnjem slovenskem nastopu turnirja na obali pa je bila Hribarjeva sedma na parterju. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Po noči bo sprva pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine se bodo v zahodni Sloveniji lahko pojavljale že dopoldne, drugod pa predvsem sredi dneva in popoldne, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 in najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in nevihtami, večjih bo v četrtek. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 23, prav tako Koper, Kranj, Metlika, Lendava in Mežica 23 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 24, tudi Celje Ravne na Koroškem 24 stopinj, Ajdovščina in Hrastnik 22, Rateče in Bovec 21, Pohorje 19, Babno Polje 18, Kredarica delno oblačno in 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani je zastoj, zato vozite previdno. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Na Primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj tovornih vozil dolg 1 km. V obeh primerih pa vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Počehova zgornja Kungota pri Gradiški je polovična zapora, nesreča pa tudi na cesti Pesnica-Lenart na krožišču Pesnica je promet oviran. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste v trip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kršišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.